sagalee Ameerikaa as Washington DC irraa gama saatalaayitii Itiyoosaatiin raadiyoodhaan immoo meetirbaandii 22-25 irratti darbu. Guyyaan har'aa bitooteessa 15 bara 2022. Hookkara daangaa Gambeelaaf Sudaan Kibbaa akkasumas biyya keessaa biyya alaatii akkasumas naannoo addunyaarraa gabaasaalee nu dhaqqaban qabna. Kanarraa keessatti kan dhiyaatu gabaasaalee adda addaa waliin keessummeessituun keessan har'aantu Jibee Horaati. Oduu har'aa kan dhiyeessu Bafa Qaaduu Morodaati. Gara isaatti isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Pireezidaantiin garee pireesii biyyaalessaa yookiin National Press Club Jeen Jiudisanii fi pireezidaantiin rakaa gaazexeessummaa garee pireesii biyyaalessaa National Press Club Journalism Institute Jill Kellyn Washington DC irraa ibsa waloodhaan baasaniin mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota hidhee jiru Amin Kiyaaroo fi waayila isaa Toomaas Ingidaa akkasumas gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa akka gad lakkisu gaafataniiru. Gaazexeessonni kun ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin hidhamanii turuun isaanii haqa qabeessa akka hin taane kan dubbate ibsi kun dhimma walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru irratti kan dhaabbata oduu Associated Pressiif gabaasaa ture Amin Kiyaaroo fi waayilli isaa erga hidhamanii guyyaa 100 ol ta'uu isaanii ibseera. Seera labsii yeroo atattamaatiin walqabachiisuudhaan miseensota waraana bilisummaa Oromoo isa mootummaan Itoophiyaa shanii jedhee waamu haasofsiisuu isaatiif kan hidhame Amin Kiyaaroo akka yakka hin raawwanne kan hime ibsi kun gaazexeessonni waan hojii isaanii hojjetanii fi akka adabamuu hin qabne ibseera. Baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran haleellaa hidhattootaatii fi beelaan rakkachaa akka jiran dhaabbileen gargaarsa addunyaa ibsaa jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa yookaan OCHAN akka jedhutti ji'a darbe bakka Baraahilee jedhamu keessatti kan argamu mooraa baqattootaa irratti haleellaa hidhattootaan raawwatameen baqattoonni shanii ajjeefamaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni dhimma baqattootaa yookaan UNHCR fi dubbihimtuu ba'aa Afrikaa kan ta'an Faatii Kaasmaa baqattoonni Eertiraa warreen mooraa keessa turan mooraa gad lakkisanii bakka nageenya isaaniitii fi mijataa ta'etti faffaca'aa jiru. Jiraniiru. Akka qorataan dhaabbata mirga namoomaa Amnesty International Fissaha Takilee jedhutti immoo baqattoonni Eertiraa hedduun daangaa ce'uudhaan gara Keeniyaa fi Ugaandaatti baqachaa jiru. Kanneen keessaa daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa irratti qabamanii mootummaa Keeniyaatiin kan hidhaman hedduu akka ta'an ibsameera. Baqattoonni Eertiraa 100,000 fi 40,000 ta'an Itoophiyaa keessa naannoo Tigraay qubatanii turan erga wal waraansi jalqabame as gara kibba biyyattiitti baqachuudhaan naannoo Affaarii fi Amaaraa keessa qubachuudhaaf dirqisiifamuu isaanii kan himan aangaa'onni gargaarsa namoomaa waan karaan cufaa ta'ee fi baqattootaa fi gargaarsa namoomaa taasisuun rakkisaa akka ta'e ibsanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri gargaarsa namoomaa akka jedhutti dhiyeenya kana nyaanni qaama namaa jabeessuu fi qorichi meetiriik tooniin 100,000 Tigraay keessatti raabsameera. Gargaarsi kun namoottan biroo 10,000 fi baqattoota Eertiraa 22,000 akka qaqqabes gabaasameera. Warreen naannolee Affaarii fi Amaaraa keessa jiran 100,000 fi 90,000 gargaarsa kanas argachuun isaanii himameera. Ejensiin gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaaba Itoophiyaa keessatti namoottan gargaarsi barbaachisu 800,000 fi 70,000 ta'an qaqqabuudhaaf akka danqame beeksisee jira. Kun sagalee Ameerikaati. Yemmuu waraanni Raashaa 7 fi Yukireen keessatti haleellaasaa itti fufee jiru kanatti rakkinicha mariidhaan hiikuudhaaf yaaliin taasifamaa jiru ammas itti fufee jira. Aangaa'onni biyyoottan lammanii marii kanaan dura qaamaan wal arganii biyya ollaa Beellaaruus keessatti taasisaa turan guyyaa har'aas viidiyoodhaan itti fufuun isaanii gabaasamee jira. Amma ammaatti garuu waliigalteen irra ga'amee hin argamne. Walwaraansa kanaan kan ka'e yemmuu namoottan miiliyoonatti lakkaa'amanu Yukireeniin gallakkisanii baqachaa jiran kanatti namoottan muraasni biyyoottan alaa turan immoo lammii keenya gargaaruu qabna jechuudhaan gara biyyaatti deebi'aa akka jiranu gabaasamaa jira. Buufata geejjiba baaburaa Poolaandii keessa jirutti baabura Yukireeniin gara magaala Odeessaa deemu kan eeggataa jiran keessaa tokko kan taate ogeettiin fayyaa Iriyaan Oreel akka jettetti aktuwaalitii Iriyaan jaallanne. Lammii Yukireen biroo Maariyaa Kalaayikaa jedhamtu kan biyya Itaaliyaa jiraachaa turte amma garuu gara magaala Kiyeevitti deebi'aa jirtu guyyaa kaleessaa yemmuu dubbattu.
Namoota gargaaruufan gara Yukireenitti deebi'aa jira. Sababiinsaas
yero amma halella rokettif bombi ke sakanne injiran hiriyoto ko cala hala tasgabbi qabu ke sanjira kivis qabamo fakajir tunambeka kanaf gamas daqamne namo to kabro gargaru carrasa duma gargara
akabi yolla ukraine poland jettutti elga warwanan si jal qabame torban sadan darbe asitti namoni kuma dibato kofi kuma sadettamija ukraine tikande bi an yemutaw kanin kesa harki sadettamisadi lamile ukraine Ukraine magala mari upol kesati robi darbe halella hospitala baka hadonni ittidan ratira watamen madaudan hospitala biro kesati waldana ma kan turte dubartil lammi ukraine duonishe gabasamera akka gabasni associated press jerutti ulfigarashe kesature gargarsa hakimotatin baus muchangaru lubudan turu hindandenye dubarti kana wajjinine dubartonni biro lama halella bombi umno tarasha kanan kamadan yemutau lamanisani jolle durbada halama wajjinin lubudan hafusani gabasni associated press ipsera Kaba baha kutabi ya China bulchinsa jili nkesati, ibeen COVID-19 akka harati fafachawu jal kabu saatin kankae. Motumman China jiratunni kutabi yicha milioni didami afurifi kapti tokutaan akka nanno isani kesa himbane tasisera. Virusi hariti dani namarra namati darbu kanan. Kutalebi yatti adda adda fi magalota adda adda kesati witata kalesati asi namonni kumnisa di fi ibbashani iftorba kankabaman yemmutaw akka komishinin fayyabi yalusa China jedutti guyyatti namottan kumotokko fi ibbasa di fi soddomi torba oltu kabama jira. Itti ana direktera komishineri fayya kutabi yajilin anta anzi hangyan halafa fachainsa virusi cha yemmu ibsan
Sadarka jalqaba kanarratti asidi nukleekiniin qorachuun isatuun beekamiin awaasa waliin ga'e sana dafanii adda baasanii beekuuf ni gargaara.
Amma ammaatti namootan vaayirasichaan qabaman keessa harka sagaltaman kan ta'anu kan argaman kutaa biyya jiiliin keessatti yemmuu ta'u hanga'aan paartii komunistii naannichaa hanga'oonni mootummaa naannichaa hospitaala yeroo atattamaa akka qopheessanuu fi hospitaala biroosii akka qopheessuu qaban hubachiisuun isaanii gabaasameera. Bitootessa 14 jalqabee guutummaa chaayinaa keessatti lakkoofsi namootan vaayirasichaan qabamanii 100,000 fi 25,004 ga'uun isaa ibsameera. Vaayirasiin kun isa gosa Omikiroon jedhamu ta'uun isaa dubbatamus isa ta'uudhaa fi dhiisuu isaa addaan baafachuudhaa fi qorannoon akka itti fufee jirus himameera. Dhibeen koroonaa waggoottan sadan kanaa fi addunyaa jeeqaa jiru yeroo jalqabaatii fi chaayinaa keessatti akka mul'ate kan beekamu yemmuu ta'u amma ammaatti dhibeen kun addunyaa irratti namootan miiliyoonii ja'a olii ajjeesuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma gabaasaalee keenyaaf ani wajjiniin turti gaariin.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daangaa naannoo Gambeellaa fi Sudaan kibbaarratti walitti bu'iinsa uumameen lammiileen Itoophiyaa 9,500 ol qe'ee ofiirraa buqqa'uu isaanii mootummaan beeksiseera. Waajjirri sekretariyaatii pirasii naannoo Gambeellaa humnoota mootummaa Sudaan kibbaa hidhattoota SPLMIO jedhaman gidduutti torban darbe keessa walitti bu'iinsa uumameen namni tokko du'eera namoonni biroon ja'amu madaahaniiru jechuun ibseera Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Itti gaafatamaan waajjira sekireetiriyaatii pireesii naannoo Gaambeellaa obbo Ugeetuu Aadiing sagalee Ameerikaatti walitti bu'iinsi kun torban darbe keessa humnoota nagaa eegumsaa mootummaa Sudaan kibbaa fi garee hidhattoota mootummaa morman SPLMIO jedhamu gidduutti kan uumamee jedhan walitti bu'iinsa kanaan walqabatees lubbuun namaa darbee jira namoonni madaanillee turaniiru jedhan.
ችግሩ የተከሰተው የባለፈው ሳምንት መክፈኛ ላይ ነው።
ረኮንኩን ከኑበሜ ቶርበንደር ቤጋ ፈኪፍተታቲ ኮምስ ረኮ ከና ኤስፒኤልኤም አይኦ ከሞቱማ ሙርሙፊ ኤስፒኤልኤም ቡልቺንሰ ሞቱማ ሱዳን ግባ ኬሰቲ አርገሙ ጅዱርቲ ወራኒ ደምስፈሜ ቱሬ በኬ ወንዳንጋ ጋምቤላት ዲዮታኒቲ ወራኒ ኩን ዋላ ደምስፈሜፍ ገሬን ሙርማ አይኦ ዋን ሁምቶ ሞቱማን እንጅፈተሜፍ ዳንጋ ጋምቤላ ከጣምሩን ገራ አኑሌ ላሪፊ ጂካውት ሴነን ከንማን መድፊን ዱካሰቤ ነበቶኳጄሲ ጀቹን ዱበተን ሂደቶትኒ ሞቱማ ሱዳን ኪባ ሞርማን ኩነን ዳንጋና ኑ ጋምቤላ ከጣምሩን አንሴኑዳን ሳሚቸሌ ራወተን ሩጀቹን ዱበቱ እትጋፈተምትች
ንብረቶች የዘረፈበትን የተማለ
ሂደቶትኒ ኩነን ቀበኛሌ ሳመኒሩ ፈከኛፍ ኦሚሸበቆሎ ሬወኒፍ ሎሙራ ሰሌፍረተኒሩ አላባ ጋምቤላ ፊ ኢትዮጵያ ወዞነ ፊኒካን ፍረተኒ ዴመን ጀቹን ዱበተን አከው ቦጌቱን ጀረኒቲ ጎድንኑዌር አኑሌ ላሪፍ ጂካው ጀደመን ኬሰት ጅራቶተ ገንዶታ አፍሪካንታን ቄሳኒ ረቡቃኒሩ ጀቹን ዱበተን
በክልሉ ላይ የተከሰተው ወደ 1900
አቦቲ ወራ ኮተኮፍ ዲበሰገሊፍ ወፍተሚሰደት ወሊገለነ ሞተኩ መሰገሊፍ ዲበሰን ጫለንቱ ቄዮፊ ረቡቄ ገንዶታ አኑሌት ዲዮ ታንኬ ስጅራ ጀቹን ዱበተን ሞቱማን ወንቶታ ተመን ዴብሲሱ ዳፍ ሆጀታ ጅራ ከንጀለነው ቦጌቱን ነሞተ ቄዮፊ ረቡቄ ዲገሩን አከቄሳኒ ትዴቢያኒፍ ገርጋርመን ታይሱ ዳፍ ተታፊን ጎደማ ጅራ ጀለን አቶ መሌ አንጋማ ሞቱማቲን ገርጋር ሲታስፈመ እንጅሩ አማ ፍጅራቱ ተመቱ ወልገርጋራ ጅራ ጀቹን ዱበተን ሱዳን ኪባ ኬሳ ገርዳንጋ ኢትዮጵያ ትጨውዳን ጋምቤላ ኬሰነ ሞተ ቱረን ዴብሲ ሱዳፊ ሰከሱ መውጀተ ሜራጆች እንዱበተን
መንግስት ለመንግስት በቅርበት ያሉት አጎራባጆች ውይይት ሲያረጉና
ከናንዱራ ሄደቶትኒ ኩነን ጋምቤላ ረት ረኮ ነገኛ ይሳንግጌ ሰኒን ቱሬ አንጎትኒ ገመለማኒ ኒወሊ መሬቹንሌ ረኮን ኦሶሙደት ፍራቱረን ከናፍዳ ከሄደቶትኒ ኩነን ከገረ ሱዳን ኪባት አች ዴቢያን የሮጋ ፈተመን አሪቲን ከንባኒፍ ይመገን ረቲ ሃንጋማቲ ሃንጎትኒ ሞቱማ ገመለማኒ ኦላኖታን ዋመሬተን ቀባቹ ዳባተኒስ አጀጆትኒ ወራና ውልቺን ሰፈጋግ ከንሱዳን ኪባኪ ስተርገሙፊ ሃንጎትኒ ነጌ ጉምሳ ጋምቤላ ረኮቶር በንደርቢ ኡመሜ ረቲ መሬተኒ ጅሩ ጀቹን ዱበተን ይመከነ ረቲ ገመሞቱማ ሱዳን ኪባኒስቴ ሄደቶተ ሞቱማ ሞርመኒን ሃንጋማቲ ወንቲ ጀጠሜን ጅሩ ሰገሌን አሜሪካ ዱቢማ ሁምኖት ራያ ሱዳን ኪባ ጀነራል ሉል ሮአይ ኮአንክ ብልብላን አርገቴ ዱቢ ሱዳፍ ከሌ ስራ ጀልቀቤ ያሊንታሴ ህሚልኮፍኔ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኩር መልካ አምቡራ
ብራዚሊ ቀቤ ሃንጋ ባንግላዴሽት ኔፓሊ ሃማ ቪየትናሚት ministrin imala united states dubarto tananno adunya kudalam malammaltuma hokara salaf logit tidulu oji sanojetan akasumas hawasa nagaf ifata ijaru fiali santa sanif bekanna kenne fi jirajira gabasi catherine gibson kunoti dubarto taf bekanna kennun nanno adunya bala isan mudatus yadachuf jecha dubartonni ayana dubarto ta adunya yadachuf dandit baani hirira erga giggeessani guyyaa hanga tokko booda ministiriin imaalaa yuunaayitid isteetsi dubartoota naannoo addunyaa 12 hojii jabinaa isaan hojjetaniif beekannaa yoo kennu dubartoota yuukireen keessaa immoo battalaaf yaadatee jira.
Millions of Ukrainian women have fled their country with their families. Millions more have stayed to help their country fight against Russia's unprovoked, unjustified war.
Dubartoonni Ukraine kanneen miliyoonaa lakkaa'aman maatiiwwan isaanii waliin biyyaa baqatan. kaan immoo lola raashaa sirriin ta'initti biyyi isaanii akka duultu gargaaruuf achi tafan torban tokko dura hedduu isaanii daangaa poolaand irratti argeen jira waan sammuu kee keessaan baane kun dubartoonni daangaa ce'anii ennaa dhufan ijoollee of duukaa buusanii weerara raashaa jalaa ennaa dhiyeessan arguun.
nageenya akka buufatu akkasumas hawaasi ifaa ta'e akka jiraatuuf qabsaa'uun dubartoota 12 waggaa kana beekannaan kennameefiif dhimma ijoodha.
are making our world more peaceful more just across 4 continents
wagga kana kesa dubartoni jajjabota an addunyan kun daran naga qabe sakkatatu arda frankesat akka jiratu tasaniru የከቅንዳይ ገጌ ሰሙራጀል ቀበ አገቅለንሰናኖ ገረዴማ ደመት ራኮሌ ወልጠቶ ታኒት ዱለኒ ጅሩ ምርገዱ በርቶታ ድርቦታ አከስመስ ምርገነ ሞማፍ ካገሬሌ ሞጋት ቆደመኒ ኤክሲሳ ጅሩ ደራራን ኦከራ ፊዳን ሳንረትራው ተበዩ ጭመኒ ዳበተኒሩ
ቀብሶፍቱን ምርገዱ በርቶታ ላይ ቤሪያ ፋሲያ ቦይኖ አሪስ እና በረኩመ ለማብድግ ደመከስ ሄሪ ሪሞርሚ ፈራሁምናን ጉዴ ዲገጌሰም ጀቢና ኦፊ አገርሲሰኒሩ ሱኒስ ፕሬዝዳንት ጆርጅ ዌሃ የሮሃ ተተማ ቢዮለሳ አከለብሳ ነከሱመስ ከካኡም ሲዱ በርቶታ ላይ ቤሪያፍ ኤጉም ሰባርባቺ ሱታስስ አከበክሲሰኒፍ ሰባባቴ ሃሳ ኢጆ ከደገሲሰን ከበጀሞ ሚኒስትሪ ኢማላ ሊቢያ ዱበርቲ ጀቦ ከታአን ነጂላ ማንጎሽ አከጀረኒት ዱበርቶኒ ኩን ጭምናሳኒ እረዴቢኡ ሙልሰኒው
When you decide to listen to your true self when it is hard to speak up when you decide to be a woman in senior position
enyumma ke dugaf ke sake dagefachuf enamurte situ enasana bafte dubachun ulfatata dubarti tigafata masadar ka olana qabduta uf enamurte situ kanajechun yeromara sirattifu lefatama sitimurtaa niqeqamta nidararamta sun jabina ke mulisa dubartin tokko murte site biye ke sadhatte turte fedi ofi bakkabroda barbaduf ufun sun ijajabumada jedan gifted rain united states jill biden akajadanitti sena kana beksisun dubartota bakkamara jiran cimsuda jedan
to all women of courage those fighting injustice in latin america or hoping to learn in the middle east
dubartota jabo mara kanne latin america keessa haqi jallate morman yokan giddu gale sabaha keessa kannen barno targachuf abdatan kannen europa keessa demokrasi babalisu fakkasumas sabatin sa akkadu fojjetanif kannen mati wonsanif egum sagochu fojjetan kannen biyote afrika ofe sahara gadi yokan kannen asia keessa hokara salat dulanif nutmo isan walin murannodan misomaf demokrasi babalisu fojjetcha kannen afan ke qabu fedan yo atlen dande sutay nut sena ke ittimna jedan erga barakuma lama af torba qabe biyo ta heddu keessa dubarton dibbeto kofjata mi torba ol bada sakana argataniru
qopin faya torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabro sadarka naannottis ta'e sadarka addunyaatti hawaasa lemiidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanitti nama qaban wal'aansa fayyaa fi ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kun sagalee Ameerikaati. Ammammoo gara qophii addaatti ceena. Hongeen Booranatti mudate hammaatee lakkoofsi namoota gargaarsa midhaanii barbaachisu dabalaa akka jiru waajjirri hooggansa sodaa balaa godinaa Booranaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godinaa Booranaa Guyyoo Caarfii amma ammaatti namoonni 200,000 ol gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa akka barbaadan ibsanii jiran. Jiraattonni garuu deeggarsi jiruuf rakkoon nu mudataa jiru waliin gituu jedhu Galmoo Daawwittuu gabaasa qindeesse qaba.
Adda Bukaayyoo Kuusuu loon ishee waliin gara aanaa dirree ganda dulullu makkaanaatti godaanteerti. Loon 108 qabu keessaa 6 qofaati na harkatti hafee jetti.
Namni gargaaraa achi hin duuninneef maqaa kanaas gandiitee sun akka nu hojjete. Amma wanni afkaaleen ta'ete nurra du'u jirti. Afkaaleen ka afkaaleen har'aan afkaalee farraallee walitti sadii du'e. Nama kan jiru.
Obbo Guyyoo Jirmaa bulchaa ganda dulolloo makkaanaati.
Qaarwanni yeroo bonni dhufuullee akka horsiisee bulaa wanni eegaanaa gaalaaf re'e. Gaalaaf re'eellee namni obbaa jammaruu jirti. Loon isaan obbaanii qaama ciisaa kana keesabaane jirrechu amma waan ak tok lam akkasitti laf keesatti barbaadan argan male obbaanii jiran jechu.
Obbo Guyyoo Carfii itti gaafatamaan waajjira hooggansa Sodaa Balaa Booranaa ammas dhibbaan hongee kun waan dhaabbatu taa waan hin jirree fi loon caalu akka du'uu malu sodaa qaban himan.
Horiin agammaa du'e gara 1573 oli du'e jechuudha. Horiin ammallee 1400 oli horiin amma ofiin ka'uu hin dandeenye kan namni kaasuu jira. Kunneen soorii humboon kana taa'a jechuudha. Waan kan qabeenya gamoo manca'e kan gara maallaqaatti yeroo shallagamu birrii biiliyoon 7.5 ol uummati kun dhabee jira jechuu dha.
Ammas horsiisa bultoonni loon lubbuudhaan nuuf hafan jiraachisuun ulfaataa nutti ta'eera jedhu. Sababa isaas yoo himan loon yookiin horii kaan marga bituuf gurgurru gatii gaanuuf baasaa hin jiran gatii marga loonis jireenyis nutti qaala'ee jedhu. Adda Baaree Galgaloo fi Obbo Atkiyyaa Saaleessaa jiraattonni aanaa Dubluq adoo loon gololchan arge.
Akkuma nama sagalee gololchina misaa qursii qabne misaa iraati harkuma nama irra eegata. Gabbaa waan tokko lan kutatu lafti duwwumtan akka nu jirti. Akka malee ulfaatu qabeen waan qaban cufa yaayyuu innummaa namirra tufate amma horii dhiisiin bayyuu waan wanni bulfatanii jajjabdu hin jirtu.
Aga maallee rakkoon isaanii nu jala goomuutti hin jirtu. Halkan hin kaafna guyyaata hin kaafna kanurra du'a gagganna hajjiraate takkaan takka nu ol ka'ee cidiitti guurra. Guyyaa halkan deebinee adummisa nyaanne kursii diirama takka sooranne nuusif of hin qabnu akka jajjabaa kee jirra.
Bulchiinsi godinichaa miidhaan bonaa kan dhufuuf jiru sodaachisaadha jedha. Kanaafis deeggarsii fi of eeggannoon gama tola ooltotaa fi mootummaan kennamu malee itti fufuu qabaa jechaan gaafate. Dargaggoo Alakkee Dabbasoo ogeessa waajjira qabeenya misooma beeladaa godina Booranaati.
Odoo osoo rooba qofa argachuu eegachuu hin taadhinuu iyyuu akka jallisiisu irra isaan marraa jallifata. Jiruuf jireenya horsiise bulaa qofirra hin taawwanne akka isaan jireenya isaaniitti jireenya dhibaan dhibii jijjiirachuu danda'an jallisi hedduu ta'an godin kan keessatti hojjetamu jira. Jallisi daamii guurdaan hojjetamuu jira baay'eedha. Jallisiin immoo marraa atiliist naannoo hektaaraa 10 yoo olii hojii jalqabne jira. Sa'aatii ammaan tana haroobiin jira kanatti marri faca'uu jirus jira. Sa'aatii ammaan tana jallisiidhaan faca'uu jirus jira. Sa'aatii ammaan tana naannoo Ilwayyee Segeen irratti faca'uu jira. Cuftin iyyuu hordoffiif uummata kan baraaru irratti hojii hojjechuu jalqabu keessaa isa tokko.
Gabaasa sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit godina Booranaa magaalaa Yaaballoo irraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis iist irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Gaazexeessonni obboleeyyan lama waggoota baay'eedhaaf Kandahaar Afgaanistaan keessaa gabaasaa turan. Intaloonni Anwaarii lameen yeroo ammaa as Yuunaayitid Isteets godaananii jireenya naannoo haaraatti baraa jiru. Gabaasaa Nashaabaa Ashiinaa jaallannee dhiyeessa.
Nagina Anwaarii fi obboleettiin ishee
Rangina Anwari yeroo ammaa mana isaanii kan yeroo of keessa buufatan Fairfaks Virginiyaa jiru keessa soofaa irra taa'anii ennaa mul'atan waan isaan keessa darbanii as ga'an arguun hin danda'amu. Obbolaan kun lameen televiziyoona Heewaad kan Kaandahaar Afgaanistaan jiru keessa waggootii hedduuf oduu gabaastota ta'uun hojjetaa turan. Ituu hin yaadamin Afgaanistaan keessaa ba'uu isaaniif waan gaariin itti hin dhaga'amu. Rangiinaan akka jettutti isheef obboleettiin ishee erga Taalibaan baatii hagayya keessa aangoo qabatee booda biyyatti gadhiisanii ba'uu malee filannoo biraa hin qaban turan.
It was difficult for me to get into the airport, but it was also difficult to stay in my country.
Dirree xayyaaraa dhaqqabuu naaf rakkisaa ture. Garuu immoo biyya koo keessa turuunis akkasuma naaf rakkisaadha. Mootummaa keessattis ta'e miidiyaa keessatti biyya dubartootaaf iddoo tokko hin qabne keessatti waa'een dubartootaa gatii hin qabu jedhamee dubbatamu keessatti ammaan booda jiraachuun akkaan rakkisaadhaa jette. Gaazexeessonni dhibba hedduun gara biyya alaatti akkuma dhiyeessan. Obboloonni lameen gaggeessaa tokko malee bulchiisa hamaa kan Taalibaan deebi'uuf jira sodaa jedhuun battalumatti biyya ofii keessaa ba'an. Taalibaan jalatti dubartoonni hojii qabachuu yookaan barachuun dhorkaadha.
The situation was so dire that I could not even say bye to my mother.
Haalli ture hamaadha. Harmee kootti illee nagaa dhaamuu hin dandeenye turus hin dandeenye jetteetti. Taalibaan Afgaanistaan keessatti deebisee erga aangoo qabatee as gaazexeessota irratti tarkaanfiin fudhatamaa fi hidhamaa jiru. Kana malees dubartoonni dhaabbatoota miidiyaa kan mootummaa keessa akka hin hojjanne dhorkaman. Rangiinaan dhaabbata Foundation for Life jedhamurraa gaazexeessituu gaarii jedhamuudhaan baatii eebila bara 2021 badhaasa argattee jirti. Ta'us garuu sirna badhaasa kennuu kan Kaabul keessatti gaggeeffame keessaa innaa baatu hidhataan tokko aleellaa irratti raawwatee ture.
I was attacked and injured the night that I received the Best Journalist's Award at the
Gaafan badhaasa gaazexeessituu gaarii jedhame sadarkaa biyyaatti badhaafame san galgalumasaa haleellaan irra ga'een madaa'een ture. Badhaasa milkaa'ina kootii ayyaaneffachuu manna hospitaala seeneen ture jette. Fagaannee deemnus jedhan gaazexeessonni obbolaa ta'an kun mirga dubartoota Afgaanistaan keessaaf qabsaa'u itti fufnaa jedhan.
I will always work for them. When we arrived here, our first campaign was about opening girls.
Yeroo hundumaa isaaniif hojjanna. Yeroo Ameerikaa geenye duulli jalqabaa gaggeessutti kaane manneen barnootaa shamarraniif banaa kan jedhu ture. Viidiyoosaas miidiyaa hawaasaa irratti maxxansinee jirra. Callifnee hin teenye jetteetti. Yoo Afgaanistaan keessatti haalli kabajamuu mirga namoomaa fooyya'ee dubartoonni walaba ta'anii akka hojjetan eehamame. Obbolaan lameen kun gara biyya isaanii Afgaanistaanitti ka deebi'an ta'uu dubbataniiru.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, yuutuubii fi inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan kanneen isin bohaarsan odeeffannooleef hubannoo barbaachisoo isiniif kennan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu Tigisti Gammeetii kan isin keessummeesse Antuun Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Thank you.